Slamdanka konkurss, ar ko mēs ieskandināsim šos svētkus, sāksies 2001. Tur piedalīsies, es domāju, nu jau Latvijā varētu teikt, ka zināmie. Slamdankeri tie ir Justins Darlingtons, kurš ir uzvarējis arī slamdanka konkursā, kas norisinās Grīziņkalnā ikgadēji. Arī Lipeks Polis, kas ir šobrīd uzvarējis nu jau vairākus starptautiskus ļoti spēcīgus slamdanka konkursus. Un no Amerikas viens viesis, kas ir Staples, ļoti spēcīgs slamdankers. Un mūsu pašmāju, tā teikt, Danku karalis Kristaps Dārgais, kurš ir divreiz uzvarējis jau šajā slamdanka konkursā. Un mēs arī turēsim droši vien īkšķis, lai viņš to izdara, jo oponenti ļoti spēcīgi.